Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะจากหนังสือ The Five Types of Wealth ของคุณซาฮิล บลูมค่ะคือมันเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่ลึกซึ้งว่าเอ๊ะความมั่งคั่งจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นอกเหนือจากเรื่องเงินทองๆที่เราคุ้นเคยกันดีจุดเปลี่ยนของผู้เขียนเองก็น่าสนใจนะคะตอนที่เขาคิดได้ว่าแบบอาจจะเหลือเวลาเจอคุณพ่อคุณแม่อีกแค่สัก15ครั้งเองอะไรแบบนี้มันทำให้เขาเริ่มมองหาอะไรที่มากกว่าเดิมอะค่ะ
ใช่ครับหนังสือเล่มนี้เหมือนชวนเรามาทบทวนกันใหม่เลยนะครับเรื่องนิยามความสำเร็จที่เราอาจจะยึดถือกันมานานบางทีเรามีครบทุกอย่างตามที่สังคมบอกแล้วแต่เอ๊ะทำไมข้างในมันยังรู้สึกว่างๆอยู่ก็มีนะครับการคุยกันวันนี้ก็เลยเหมือนเรามาลองสำรวจกรอบความคิดใหม่ๆกันดูครับว่าจะสร้างชีวิตที่มันเติมเต็มจริงๆได้ยังไงโดยอิงตามแนวทางในเล่มนี้แหละครับ
ค่ะซึ่งแกนหลักที่หนังสือพูดถึงก็คือความมั่งคั่ง5ประเภทใช่ไหมคะที่บอกว่ามันเชื่อมกันหมดเลยมีเวลาสังคมจิตใจร่างกายแล้วก็การเงินคือถ้ามองแยกส่วนไปมันอาจจะทำให้เราเสียสมดุลไปได้ง่ายๆเลยเนาะ
ถูกต้องครับหัวใจสำคัญเลยคือผู้เขียนเองเขาก็เคยผ่านจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จตามมาตรฐานทั่วไปมาแล้วนะครับแต่กลับรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่การที่เรามุ่งไปที่ความมั่งคั่งทางการเงินอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราต้องแลกความมั่งคั่งด้านอื่นไปโดยไม่ทันสังเกตซึ่งผมว่าน่าจะตรงกับชีวิตหลายๆคนเลยนะที่แบบรู้สึกยุ่งตลอดเวลาทำงานหนักแต่ความรู้สึกเติมเต็มมันอาจจะได้ไม่ได้ตามมาด้วยเสมอไปครับ
อย่างเรื่องเวลานี่ชัดมากเลยค่ะไอเดีย15ครั้งนั่นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องพ่อแม่เนาะแต่มันเตือนสติเราถึงเวลาจำกัดที่เรามีกับทุกอย่างที่สำคัญจริงๆแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะการจะจัดลำดับความสำคัญเรื่องเวลามันก็ไม่ง่ายเลยหนังสือพอจะมีเครื่องมือหรือแนวคิดอะไรช่วยแนะแนวทางบ้างไหมคะ
มีครับในหนังสือเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า life razor ครับมันเหมือนเป็นหลักการส่วนตัวง่ายๆที่ช่วยเราตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าจะใช้เวลากับอะไรหรือควรจะปฏิเสธเรื่องไหนออกไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆครับเป็นการใช้เวลาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่ยุ่งไปเรื่อย
ๆโอ้น่าสนใจจังค่ะแล้วหน้าสังคมล่ะคะที่อ้างงานวิจัยของฮาร์วาร์ดว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอันนี้คือหมายถึงว่าคุณภาพน่าจะสำคัญกว่าปริมาณเพื่อนฝูงหรือเปล่าคะ
ใช่เลยครับหนังสือจะเน้นคำว่า front row peopleหรือแปลงง่ายๆก็คือคนที่เราอยากให้นั่งอยู่แถวหน้าสุดในชีวิตเราจริงๆนะครับการที่เราลงทุนเวลาพลังงานกับคนกลุ่มนี้แหละครับที่มันจะให้ผลตอบแทนกลับมาเป็นความสุขสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมันต่างจากการมีคนรู้จักเยอะๆแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะแค่ผิวเผินนะครับ
เข้าใจเลยค่ะส่วนด้านจิตใจอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง purpose หรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองคล้ายๆกับแนวคิดอิคิไกที่เราเคยได้ยินกันหรือเรื่อง growth mindset แต่ว่าการค้นหา purpose เนี่ยฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหนังสือพอจะมีวิธีทำให้เรื่องนี้มันจับต้องง่ายขึ้นไหมคะ
มีเครื่องมือช่วยครับเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่า pursuit map อารมณ์เหมือนแผนที่ส่วนตัวครับช่วยให้เราลองสำรวจดูว่ากิจกรรมแบบไหนนะที่ทำแล้วเรารู้สึกมีพลังหรือทำแล้วมาสู่พลังเราไปการเข้าใจตรงนี้มันก็จะช่วยนำทางเราไปเจอสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความหมายมีชีวิตชีวาได้ง่ายขึ้นครับรวมถึงเรื่อง growth mindset ด้วยคือการเชื่อว่าเราพัฒนาได้เสมอไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ยึดติดความเชื่อเดิมๆที่อาจจะจำกัดเราไว้แล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงพวก blue zones ด้วยนะครับพื้นที่ที่คนอายุยืนมีความสุขเพราะเขามีเป้าหมายมีสังคมที่ดีนี่แหละครับ
อ๋อค่ะค่ะพอเห็นภาพเลยแล้วด้านร่างกายล่ะคะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสุดๆเลยหรือเปล่าคะ
แน่นอนครับสำคัญมากหนังสือมองว่าการดูแลร่างกายในวันนี้เนี่ยทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวโภชนาการ การนอนการพักผ่อนมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตเลยครับเพื่อให้เรามีแรงมีพลังมีสุขภาพที่ดีพอที่จะไปมีความสุขกับความมั่งคั่งด้านอื่นๆที่เราอุตส่าห์สร้างมันขึ้นมาได้ไม่งั้นเดี๋ยวพอมีทุกอย่างแล้วแต่กลับไม่มีแรงจะใช้ชีวิตมันก็น่าเสียดายนะครับ
จริงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือการเงินซึ่งหนังสือก็ไม่ได้มองข้ามนะคะแต่เสนอในมุมที่น่าสนใจคือเรื่องความพอดีหรือ enough lifeคล้ายๆนิทานชาวประมงเลยเนาะที่แบบไม่ต้องสะสมไปเรื่อยๆไม่รู้จบแต่คำว่าพอดีของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันสิคะหนังสือมีไกด์ไลน์เรื่องนี้ไหมคะว่าจะหาจุดนั้นเจอได้ยังไง
ครับหนังสือจะเน้นให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองนี่แหละครับว่านิยามความพอดีของเราคืออะไรมากกว่าที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาและแน่นอนครับก็ยังพูดถึงพลังของการลงทุนแบบท็อปต้นในระยะยาวอยู่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้เรามีอิสระมีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตตามความมั่งคั่งในด้านอื่นๆที่เราต้องการได้จริงๆครับ
ทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่ก็ถือว่าเป็นแค่ภาพรวมส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆแต่ละด้านเนี่ยมีความลึกซึ้งมีเครื่องมือมีตัวอย่างที่น่าสนใจกว่านี้เยอะเลยในหนังสือ The Five Types of Wealth
ใช่ครับใช่การได้อ่านรายละเอียดเต็มๆในหนังสือเองจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากครับว่าจะเอาแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงอย่างพวก Life Razor หรือ Pursuit Map ที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยในเล่มก็จะมีคำอธิบายมีตัวอย่างที่ละเอียดกว่านี้เยอะเลยครับแล้วก็การที่เราสนับสนุนหนังสือก็เหมือนเป็นการช่วยให้แนวคิดดีๆแบบนี้มันได้ถูกส่งต่อไปถึงคนอื่นๆมากขึ้นด้วยนะครับ
ก่อนจะลากันไปวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายจากในหนังสือที่อยากชวนให้ลองกลับไปคิดตามกันดูเล่นๆนะคะเขาถามว่าถ้าตัวเราตอนอายุ10ขวบมองมาที่เราในตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงหรืออยากจะบอกอะไรกับเราบ้าง
เป็นคำถามที่ชวนให้เราได้หยุดคิดทบทวนตัวเองดีนะครับแล้วก็อาจจะลองถามตัวเองต่อด้วยก็ได้ครับว่าณตอนนี้มีความมั่งคั่งประเภทไหนที่เราอาจจะต้องหันกลับมาใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสร้างสมดุลที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของเราเอง
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ